Sláva Jezusu Kristu, drí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svoraduda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prodoužujem osobe hovoriti pro históriu duchovného žitia, pro srednjovičnú duchovnosť, nastupňa téma Sviatý Bonaventura. Tri poprední imena u franciskanskoj osvíčenosti je Sviatý Bonaventura, Sviatý Anton z Padovy i Blažený Jan Don Scotus. Do celkovitoho perelíku je potrebno doplnit bahato nastupních imen, jak Joan de Rochelle, Alexander Hales, John Peckham, Roger Bacon, Petrus Auriol, François de Moirenes, Mikolaj Zliri, William Ockham i Johannes Ripa. Obmežimo svý pohľad na svätého Bonaventuru, ktorého pápa Lev XIII nazval kňazem mystiky i ktorého bahato ščítajú za druhého osnovateľa franciskanského ordenu. Bezúmnivno môžeme dodať, že je myš franciskánami samým veľkým teologom duchovného žitia. Prodoužoval u tradícii Alexandra Halasa i podhotovil dorohu dla blaženého Jana Dona Scota, ktorý dal franciskánskomu augustinizmu ostatočný vid. Svätý Bonaventura narodil sa v roku 1221 i pomer roku 1274, bol súčasníkom svätého Fomy Akvinského na Parížskom univerzitetu a hoča umyslení radikálno rozchodili sa, boli blízkymi priateľami, tak samo, jak pred nimi svätý Francisk a svätý Dominik. Vydrizňali sa netylky u svojemu pitchidu do teológii. Svätý Bonaventura bol bližšie voluntaristom, tobto dával preváhu voli pred rozumom i bol mystikom, poky svätý Foma bol intelektuál analytikom. Náš otec Dominikánec Yves Congar proce káže, dla svätého Bonaventúru je teológia plodom milosti. Tudí majemo ji vážať jak nasledok spovíštenia, ktoré nám pro sebe dal sám Hospod Boh. Teológia zhidno svätým Bonaventúrom znachodiť sa myž víruju ta objavleniam. Perše svítlo, ktoré vid Boha otrimujemo, je rozum. Ale koli Bonaventura ocíňuje konkrétne možlivosti rozumu, stroho jeho obmežuje. Tomu, čo jak argumentuje, šo ľudina u svojemu aktuálnemu stani nemôže vyznáti vyšší pravdy prostým rozumom. Ale odnak sa neoznačaje, šo by filosofia nebola perším krokom do múdrosti. U poriadku milosti i chrestianskej múdrosti je prohres kierunkom do doskonalého zasvojenia múdrosti. Je charakterističná troma stádiami či stupeňami. Perší stupeň je stupeň čestnoty, koli nám víra vytkrivá je oči i my znachodimo Boha u vsiomu. Dary je stupiň dariv a na samej kinec stupiň blaženosti. I projavy čestnot, dariv i blaženosti vyznačajú sa u nastupnému poriadku. Credere, tobto vírite, intelligere credita, rozumite to, šomu ja povíril, i videre intelekta, báčite te, čo ja zrozumil. Teológia je zhidno svätého Bonaventúry darom Božím. Ne je to todí čisto intelektuálny dar. Predbača je víru, ktorá ne je mŕtvu, ale je se živá víra molitvy, kultivovania čestnot i bažania po zjednaní s Bohom u ľubovi. Tu dochodimo do osnovnej točky, de teológia svätého Bonaventúry i teológia svätého Fomu Akvinského javno vydrizňajúce. Zhidno svätým Fomuju je teológia zrostania v pevnenosti víry i posledovné skladovania cích perekonáň u sukupnist piznania, kotre je v harmonii s ľudským rozumom. Rozvivajeca, jak izreštujú vse, pýt okom Božho provedenia i maje korinia u nadprirodní víry, hoča ce je sporúda stroho racionálna. Teologičná múdrist vydrisňajeca vid nalitoho daru múdrosti, kotra rozvivajeca jak experimentálna tá afektívna súkupnisť piznania. Z inšej strony je teológia múdrosti intelektuálnoji otrímanoji osoblivým zusíľam, kotre namahajeca intelektuálno zrozumiti i zrekonstruovati poriadok Božieho díla i Božích tajemníc tým, čo ich zjednuje s tajemnicu samého Boha. Teologickým šedevrom svätého Bonaventury je jeho pojasnenia do knihy sentencií Petra Lombarda. Majže vse, čo napísal, svojím spôsobom osnovuje sa na čomu tvorí. Jeho nauku u zasadi charakterizuje, čo je tradicína i čo kieruje sa navčaniem svätého Augustína posredníctvom Alexandra Halasa. Svätý Bonaventura vydeľuje sa i u sféry spirituálnej teológii. Tvory svätého Bonaventury je projavom netelky jeho ortodoxie, ale i jeho sviatosti i jeho čestnot. Pokazujú nám, že cej svätý učiteľ bol proniknutý franciskanským duchom i že nemal inšieho providníka než svojho serafínskeho otca, svätého Franciska. Je ce osobisto báčite jeho krotkomu stylu, pokírnej pitkorenosti autoritetu, pošane do teológiv, respektovaní dumok inších i na jeho spokýnosti ta miroľubství. Dekotri teológi pro neho kážuť, šo jeho mystika je vtíleniam samej lepšej mystiky 13. storíťa. Ce inšími slovami vyslovľuje pohľad, šo duchovná nauka svätého Bonaventury je tradicijnou naukou svätého Augustína, pseudo Dionýzia, svätého Bernarda z Clairvaux i svätoviktorijskej školy. Jeho duchovná nauka je značno kristocentričná. Hoča rázom káže ze svätým Fomoju, šo metoju vtilenia bolo vytkúplenia, no báčiť Isusa Krista jak center cíloho stvoreného vsesvítu. Osnovná christianská čestnota je pokora. Milosť je podibní z Bohu, ktorú prijíma je duša a jej zdibnosťou osnovou christianskej doskonalosti je ľubov, ktorá završuje sa jak múdrosť a do nej vynosia sa mystičné blahodáti. Kontemplácia je završeniam ľubovi tá múdrosti i poľahá je bíše v zaznaní Boha niž u jeho báčení. Je celkovito pasívna i nalita i zvyčajno jí suprovodžuje dekotra forma extázy, ktorú Bonaventura nazýva je excesus. Tobto nadprírodný, nadstandardný výňatok. Perebíšenia. Svätý Bonaventura kanonizoval rozdílenia duchovného žitia na trojakú drohu, pričomu vykoristal tie samé terminológie, jak pseudo Dionysius. Droha očišťujúča, droha osvičujúča i droha zjednajúča, abo droha doskonalosti. Ci tri drohy adže nevažaje za posledovné, окреме стадія, хоча в конкретному періоді деякі з них може переважати. Остатньою метою є для всіх християн святість. І як просуваються по конкретних стадіях духовного зростання, в кожному є яким способом обдаровані. Очищуюча дорога пургаціо приносить спокій душі і характеризує її розміркування про Христове страсті. Дорога просвічуюча, ілюмінаціо, приводить до правди, а її домінуючою рисою є роздуми про добродіяння, котре отримуємо від Бога, і часте міркування про страдання і смерть нашого Господа. Дорога з'єднаюча, уніо, завершується в любові, в любові повному з'єднанню з Богом при усвідомленні божественної красоти через поглядання Пресвятої Трійці. Наступна тема – розвиток чернечих орденів. Через заборону Четвертого Латеранського собору настало в останній половині 13 століття надзвичайне зростання чернечих інститутів, декотре, щоправда, не були нове, тільки модернізували або внесли зміни до основних регул, як кармелітанці або августиніані. Інші дозволили себе інспірувати мендикантами, як домініканцями та францисканцами, котрі зазнали так велику експанзію і тішилися великому уподобанню у Святого Престолу. Багато з нових інститутів мали тільки помісний характер і часом зникли. Ліонський собор, котрий був року 1274, скасував 22 монашеських інститутів, котре не мали ухвалення Святого Престолу, но варта уваги, що як у новооснованих інститутів, так і пагінах старих орденів росте наголос на апостолство і кількість монахів, посвячених чисто контемплативному життю, відомо падає. Поступом часу контемплативні інститути перейшли дещо до офензиви, але у цьому часу і інститути, котре присвячували себе апостолству, були примушені вести монастичний а конвентуальний спосіб життя. Однею з проблем було, що багато інститутів мало той самий спосіб життя і послання. Між монашескими каноніками самоперше звернемо увагу, що уже існували каноніки святого Августина і створювали катедральні капітули а спільноти, котре жили згідно регули святого Августина. Але у 12 та 13 столітті було основано декілька монашеських інститутів в імені святого Христа. Хрестовіки, основані лігейським каноніком Теодором де Целзес у року 1210, отримали формальне ухвалення у року 1248. Хрестовицький чин основався на домініканських конституціях, а їхні члени у основі присвячували себе проповідуванню про хрестні походи і піклювання са про паломників. Після ухвалення Хрестовицький орден почав вести мішане життя, тобто контемплативне і апостольське, і приєднався до місії. Процвітав особисто у Голландії. Далі пустельники святого Августина, еремиті, свячували себе контемплації менше, ніж нагадує їхня назва. Виникли із групи італіянських пустельників, котрі прийняли регулу святого Августина. У року 1256 їх ухвалив папа Олександр IV і зарахував їх між мендиканти разом з домініканцями і францисканцями. Назва пустельники Святого Августина на самий кінець втратила своє значення, тому що присвячували себе різним видам апостольства і священницького служіння. Інша група, котра виникла з духа пустельництва, були служебники Пресвятої Діви Марії, відомі як сервіти. У початках стояло 7 купців, котрі хотіли жити життям себезречення і покаяння, а особисто шанувати Пресвяту Діву Марію. Прийняли монашеське звичає мендикантів і утворили себе у року 1233 у італійській Флорентії. Як більшість нових інститутів, і вони собі створили жіночу гілку. Наступні 2 жебравечини з славетною історією є мерцедарі, основаними святим Петром Ноласком за допомоги домініканця святого Раймунда з Пеняфорту, і тринітари. Оба чини виникли за метою викупу християнських полонених, тому їхнє місце дії було самоперше між маурами у Північної Африці, а пізніше у Латинській Америці. У пізнішому періоді їхня кількість виразно упала. А на самий кінець у 13 столітті просунувся орден Діви Марії Кармельської, котрого коріння сягають до гори Кармел у Палестині. На початку 13 століття жили на горі Кармел латинські пустельники, котрі з бігом різноманітних обставин розширилися по Європі. Святий Симон Сток помер року 1265, поступенно препрацював кармелітанську регулу у полуапостольський монашеський інститут і року 1245 кармелітанці зарахувалися між жебраве ордени. Кармелітанські пустельники у Палестині зникли у року 1291, коли їхній залишок був повбиваний мусульманами, але європейські кармелітанці уже у цьому часу вели бадьоре, переважно активне життя. Характеристичні риси 13 століття були у засаді те саме, як у 12 столітті. Крім того, є тут гідний уваги вплив новооснованих монашеських інститутів, котре присвячували себе апостольству, і виникнення багато книг і підручників про основні догми науки католицької віри і моральне повчання. Це подіяло на розцвітання мир'янських спільнот, котрі бажали жити прикладним християнським життям. Самі відомі були бекарті і бекіні, тобто чоловіки і жінки, котрі не відчували покликання до монашеського життя у монастирях, але жили на спосіб монахів та монахинь. Зазвичай приєднувалися до декотрого монашеського чину, як третій орден терціарів. Бегарті і бекіні виникли у Північної Франції, Голландії та Німеччині, жили спільним життям, але не укладали обітниці. Бекіні присвячували себе шиттю, вишиванню, відвідуванню хворих, піклуванню про старих людей і декотрі про виховання дітей. У групах приймали участь на літургії у місцевих храмах. Після 6 років формації могло бути бекіні дозволено стати реклузу, тобто затворницею. У року 1311 були на соборі у В'єні офіційно засуджені, тому що наукою схилялися до єрези квітизму та латентного пантеїзму. Одна з ведучих представниць цього руху, Марія де Оігене, померла у року 1213, зберігала міцну любов до Ісуса Христа, а особисто бажала наслідувати Його бідність, шанувала Ісуса Христа бідного, Христа як жебрака і як такого Його наслідувала. До спільноти Бекінь належала і Юліана Скорнілону, померла у року 1258, котра посприяла до заведення свята Божого тіла. По перший раз ухваленого в дієцезі Ліге у року 1246 і в цілій католицької церкві за папи Урбана IV у року 1264 за допомоги нашого ангельського учителя святого Фоми Аквінського. Самобільше, адже прославилася Бекіня Гадей Віх з Антверп, померла року 1282 або 1297 завдяки записаним візіям, листам і віршам. Володіючою темою є у неї з'єднання душі з Богом через екстатичну любов. Це з'єднання приймає символіку містичного шлюбу «Браудмістик», котре, очевидно, стало популярною темою нідерландських та німецьких містиків. Наступна тема – Діоніска спіритуаліта а девоціо модерна. Назва Діоніска духовність потребує об'яснення. По-перше, означає віднову новоплатонської августіянської духовності у німецьких домініканців, котрі тоді мали вплив на християнське життя у Нідерландах. За друге, хоча виростає з домініканської інтелектуальної традиції, але дозволяє від неї захопитися керунком до містичної і контемплативної духовності псевдодіонізія, котрий жив около року 500. За третє, є наслідком експанзії духовного впливу з латинських країн до країн германських та англосаських, що з собою так само несе розверствення духовних шкіл згідно народних культур і характерів. Провідником цієї нової школи стався німецький домініканець майстер Екхарт. Між його учніками були німці Йоганнес Таулер а Генріх Сузо, Йоганнес Руйсбройек з Нідерланд. В Англії завели помірну форму діоніської духовності Ріхард Рол, Вальтер Гілтен і автор «Кмари незнання». Далі є тут потрібно включити картузіана Дениса Рікела з тої самої духовної школи, котрий у духовній теології закриває період середньовіччя. Скоріше, ніж звернемо увагу внеску окремих особистостей про діоніську духовність, пройдемо обставинами, котре вели до виникнення і до успіху цього духовного руху. Хоча про контемплацію писали так значні теологи, як святий Фома Аквінський а святий Бонавентура, сталося це тема предметом інтенсивного і спеціального студія аж у XIV столітті. однем з головних факторів, котрі підбадьорили цей розвиток теології, була зростаюча кількість ревних та освічених жінок, котре досвідчували різне містичне досвіди і вимагали заради того духовне провидіння. На початку 14 століття писали несподівано велика кількість монахинь духовні трактати, котрих описують своє містичне досвіди, більшістю як містичне заручення і містичний шлюб. Ця Браудмістик, містика духовного шлюбу, на самий кінець сталася одним з головних рисів Екхартової Весенмістик, тобто містичної основи або суті містики, про котру говорила уже Бекіня Хадейвайх. Звичайно, що немає сумніву, що цей рух мав і свої ексцеси, котре собор у В'єні 1311-го засудив як псевдомістицизм. Наступна тема – містички з Гельфти. Руїни цистерціацького монастира Гельфта стоять поблизу саксонського Ейслебену дотепер. Монастир, оснований Гертрудою з Гакеборну, померла року 1291, народив троїцю святих жінок, котрих твори дуже вплинули християнське життя у пізнішої середньовічної Німеччині. Перша з них була Мехтильда з Магдебургу, померла у року 1282 або 1297 і належала до спільноти Бекінь, вузько з'єднаних з сестрами-цистерціатками і зазнавала містичні стави скоріше, ніж до монастира у року 1270 вступила. У монастирі закінчила останню голову твору, котре під керівництвом свого домініканського радника написала уже скоріше «Протікаюче світло Божества». Книга у формі діалогу між Ісусом Христом і душею описує містичне пережиття, зазнання а екстатичне з'єднання. Основною думкою Мехтильдиного повчання є, що душа має позбутися всього, що приходить через чуття, пам'ять і уявність, щоб досягнула з'єднання з Богом. Це перетворююче з'єднання відігравається в самій основі існування душі, у її самочистому стані. Наука Мехтильди є в рамках традиції святого Бернарда з Клерво високо христоцентрична, але так само створює містику існування, як її пізніше розвине майстер Екхарт. Далі свята Мехтильда з Гакеборну померла у року 1299, була рідною сестрою засновниці монастиря і сталася у ньому новицмістриню, тобто вихователькою і провідницею послушниць. Під її керівництвом виросло багато святих монахинь, між котрими є і свята Гертруда Велика. Свята Мехтильда з Гакеборну є відома як повірниця Найсвятішого Серця Ісуса i propagatorka Pošane do njego. Svjeta Mechtilda nikoli ne zadumovala pisati pro vsi čiselni milosti, kotre otrimala vid gospoda Boha, ale Gertruda Velika ci reči zapisala a dala ih Mechtildi do autorizacije. Tak vyniknul tvír kniha osobistej blahodati. Cej tvír je polný radosti ta vďačnosti bez hádky pro stradania ta byl. Kniha široko cirkulovala jak providnik chrystianského žitia. Obhovorovala chrystianské čestnoty pro pošánu do presviatého srdca Isusa i opisovala bahato pojavleň, kotrých Mechtildi distalo sa. Tak samo povčala pro prinímanie Sviatej Eucharistii, pro molitvu i pro účasť na Sviatej liturgii. Dali pätiričnú Gertrudu Velikú pomarla roku 1302 priňala do monastirskej školy u Helfti sama zasnovnica Gertruda z Hakebornu. Divčina bola vidminnou učenicou a nastýlky vnorila sa do literárnej díji, šo až zanedbúvala svý duchovný prohres. U 26 rokách písľa pojavlenia Isusa Hrista u roku 1281 počala sumlinno pridelať uvahu molitvy i čítania Božieho slova ta cirkovných otcov, osobisto svätého Augustína, svätého Gregoria Veľkého, svätého Bernarda z Clairvaux a Hugona vid svätého Viktora. Duchovné žitia Gertrude sredotočovalo sa okolo liturgii a býši z jej mystičných extázy vydihrála sa protiahom služby Božoji, zvyčajno písľa dakotroho slova či rečenia, kotre jej celkovito zaňali, ta zachopili. Jej duchovnosť bola, jak u svätého Bernarda, prevážno christocentričnou. Zberihala veľkú pošanu do Sviatej Eucharistii, do Isusovho stradania a osobisto do jeho rane u jeho boci. U roku 1284 priňala stigmy v nevidomému vidu i zaznala i pro kolenia svojho srdca. Miž rokami 1261 a 1302 svätá Gertruda napísala knihu Posel Božoj ľubovi i svoje samoslavetné duchovné exercície. Naukovú osnovu cich tvorích pokazuje na silný dominikánsky vplyv, ale celkovitý tón vyjavľaje christológiu svätého Bernarda z Clairvaux. Svätá Gertruda bola hariačujú šanovalnicejú najsvetíšieho srdca Isusa. Báčiť jeho usiajvy slávy, jak skarbnicu bahatstva, jak lampu povýšenú miž nebom i zemlejú, jak svoju domívku. U cjomu vzajemozviazku zaslúžiť zhádku dví nastupne sviatej žinky, jak sviatá Luitgarda i sviatá Brigita Švédska. Cistercitka sviatá Luitgarda pomerla u roku 1246, tak samo revno šanovala pre sviaté srdce Isusa. Cilujú teológiu cí pošane poklala na ľubovi. Duchovní svätej Brigity bola cilukovito cistercijacka, skirovana na Isusove stradanja, strasti, a na pošanu do Divi Mariji. Brihitin čilovik pisla svojo polomnictva do Santiago de Compostela, ubi šol u Šveciji do cistercijackog monastira, де після декілька років помер. Від цього моменту була Бригіта постійно більше ведена Богом до пророчеського послання, так само, як і свята Катерина Сієнська. На Божий знак радила володарям і церковним представникам. Протягом 6-місячного перебування у Святої Землі її дісталося багато об'явлень про страсті і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Це об'явлення були опубліковане у Лібеку у року 1492. Бригіта так само основала контемплативний жіночий чин з метою Божої хвали і примирення за невдяк грішників. Її книгу «Візії» ухвалив папа Бенедикт XIV як приватне об'явлення. Наступна тема – Екхарт Таулер Сусо. Протягом XIV століття домініканці та францисканці особисто освідчилися як духовні порадники клаузурних монахинь. Одну мить, хоча провінціальна капітула німецьких домініканців задумувалася від цього служіння відступити, тому що багато братів присвячувало себе виключно цьому служінню, але Святий Престол наполягав на продовжування цього апостольства. У року 1325 потім домініканська капітула звільнила зі служіння тих братів, котрі проповідували про нюанси містичного життя особам, котре мали схильність пояснювати собі цю науку неправильно. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!